Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður og formaður miðflokksins. Hann fyrir forsætisráðherra og ég býð þig velkominn Sigmundur.
Takk að þér fyrir.
Heyrðu, það eru þetta málana núna, fáttum með annað rætt en já, kaup Landsbankans á TM. Hvernig þetta mál að slá þig?
Já, það gengum mikið á, hann má að segja.
Já.
Svo sem ekki fyrsta vandræðamálið þau koma hratt og mjög þétt þessi missirinn nema eldgóð stöku sinnum kom upp og tröfla en þetta slæður nú mörg fyrir með allavega og fyrst og fremst þar því áminningu það stjórnleysi sem hér ríkjandi þegar að svona stóra ákvörðun tekin af ríkisfyrirtæki þá var Landsbankinn enda kannast ekki við að vera ríkisfyrirtæki sá ég ákvörðunum að ríkisvæða stór tryggingafélag að viðbröðin við því komi fyrst frá fjármálaráðherra í Facebook-færslu frá New York kvöld rétt áður en að tilstandur að ganga frá þessu og svo því fyllt eftir með yfirlýsingum forsætisráðherra í þinginu að fjármálaráðherrann í eigin ríkisstjórn hafi verið að tala gegn stefnu ríkisstjórnarinnar.
Já.
Og bara mjög afdráttalist með það í þingin og ítrekkaði það að það sem að fjármálaráðherrann hefði lagt upp með þar að segja að ef að ætti að verða af þessu þá yrði Landsbankinn seldu samhliða kaupunum á TM
að þá skilir þið
já, að þá væri það gegn stefnu ríkisstjórnarinnar en að vísu segir fjármálaráðherra að hann muni ella stoppa þetta
já
og þá velta menn fyrir sér hvaða leið hefur ráðherra til þess nú þegar að þessi stjórn er búin að eins og reyndar sem er fyrir stjórnir gefa frá sér alveg ótrúlega mikil vald yfir öllu mögulegu og aflengina svo að stjórn bankans Já, henni í rauninu bara saman hvað ráðherra segir og vill fara sínu fram. En þá birtist bankasýslan og sker ríkisstjórnina niður úr snörunni kannski tímabundið með þetta þó að þau enn eftir að standa frammi fyrir og svara því hvernig þetta allt saman hefði atvikast. En eins og menn þekkið þá bankasýslan búin að fara fram á frestun hlutafundar í Landsbankanum og það liggur fyrir, já, hún verður frestað mánuð, þannig að þetta heldur áfram en óvissan leið heldur áfram
Hvaða vanda leysir það að fresta aðalfundi, það búa til aðalfundar, það minnst hins vegar tími að hafa áhrif á umræðuna
Já, já
En hvaða vanda
það leysa? Er það ekki bara tilgangurinn að vinna tíma og reyna að leysa einhvað úr málum í milltíðinni við höfum oft séð að það gerast hjá þessari stjórn þegar þeir eru í vandanum þá er fyrst og fremst reynt að fresta því að taka á vandanum og þá var það ekki í þessu tilviki ríkisstjórninni sem hafi frestað
Já, það er svolítið skrítið samt í þessu máli Sigmundur Davíð það er að það virðast þessir eftirlýsaðilar eins og Bankasýslan og fjármálaráðherra það er eins og engin viti neitt það er sammert með öllum þeir vissu ekkert þetta var líka í Íslandssölun og Íslandsbanka þá var sama áferð í gangi bankasýslan vissi ekkert
já, já
en við erum með eftirlýstofnum
svo er sagt, já og í báðum eru kannski aðeins og líka þetta þessi tilviki en í þessu tilviki þá koma með tímasetningarna mjög óvart, tímasetning viðbræðana og umræðinar og þá bendaði rá, þetta búið að vera ljóst núna í hálft ár eða þar bil að þessar þreifingar væri í gangi svo var það bara fyrir nokkrum dögum að fjármálaráðherra segir í viðtali í hlaðvastætti að sér hugnist þetta ekki það virðist engu breyta haldið áfram með áformin og þá kemur þessi færsla frá New York á meðan segja aðrir með þess að þingmenn sjálfstæðisflokksins ég heyrði í Njáli Trausta Friðbertssyni í morgun segja það að allir hafi vitað þessu, máttu vita að að þetta staði fyrir dyrum staði til að kaupa TM af hálfu Landsbankans en þetta fyrir vikið finnst mér fyrst og fremst enn ein áminningin um það það algjört stjórnleysi ríkjandi stjórnmálamennirnir ráðherrarnir ekki hvað sé, stjórnir bara einhvers konar leiksoppar í því kerfi sem að þeir hafa búið til sjálfir en eru samt sko innbyrðis ósammála leiksopparnir um það hvernig kerfi sem að þeir byggu til að eigi að starfa eða hvað það eigi að gera þannig hér blasir við tvennt annars vegar fullkomin ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar stefnu og það svo sem ekkert nýtt myndu kannski margir benda á en leið þessi núna opinberi ágreiningur milli ríkisstjórnarinnar sjálfrar og svo ríkiskerfisins og það ekki hægt annað en að flokka Landsbankan sem hluta af því verandi nánast alfarði í eigu ríkisins og svo kemur bankasýslan þarna inn á milli og þau eru þetta lengi búin að nota bankasýsluna sem svona einhvers konar varnargarð fyrir sig þegar að gerðar eru athugasemdir við hvernig hlutinu gangi fyrir sig í fjármálakerfinu og alveg frá því löngu áður við byrjuð að selja Íslandsbanka þá letuð eins og þetta kæmi mig eiginlega ekkert við hvað ríkisbankarnir væri að gera þau hörfu snemma frá stefnunni sem hafði verið mörkuðum að nota tækifæri sem gafst þegar ríkið var með allt fjármálakerfið í fanginu til þess að endur skipulegja fjármálakerfið og koma hér á heilbrigðara fjármálakerfi og skilvirkara það var horfið frá því fyrst í tíð skamlífu stjórnarinnar þarna með Viðreist að þá var byrjið að gefa eftir gagvart vonusjóðunum með Arion banka svo tók þessi ríkisstjórn við og þau kláruðu það dæmi algjörlega bara settu Arion banka aftur yfir til vonusjóðuna og svo hófst einkavæðing Íslandsbanka eins og frækt varð og svo núna þessi vandræðagangum með Landsbankan.
En hvernig finnst þið þá eins og bara þetta sem að þú ert að tala um og við erum að horfa á Sigmundur kröfur sem hægt er að gera til eftirlýsaðila eins og bankasýslunar. Bankasýslan átti nú að meira segja að rann út á tíma hvað árinu 2016 og átti ekki starfa lengur. Hún var í röfulega tímabil í lagalegu tómarúmi þar til að voru sett aftur. Hún var aftur sett í gang. Er þetta ekki margtakt lengur að hafa bankasýsluna?
Ég held að ástæðan fyrir því að bankasýslan skuli enn vera starfandi er að þau hefur ekki fundið lausnina því hvernig þau gera þetta öðruvísi. Þau vilja ekki hafa það of áberandi að þau séu að sýsla með bankana sjálf. En hafa ekki fundið aðra leið. Það hefur verið rifjað upp í tengslum við þess að nýjist uppákomi að bankasýslan hafi uppáhlega bara átt að starfa til 7 ára, þegar hennar var komið á í tíð vinstri stjórnarinnar
Norrænu velferðarstjórnarinnar er svo ekki Steingrím og Jóhann
Já, hún vildi kalla sig það Þessi stjórn vildi reynda líka kalla sig stöðuleika stjórnina svo sem nú er og var svo að óstöðuleika stjórninni eftir að verða svona einhver öfumæli í nafngiftum en allavega hinn alræmda vinstri stjórn á sínum tíma, hún kemur þessu á með það markmiði að klára einkavæðingu bankana og þetta var rifjað upp til dæmis í Kastljós þetta í gærkvöld held ég að verið þegar fjármálaráðherrann og formaður samfylkingarnar voru ræða máli.
Já, einmitt.
En það gleymdist alveg í þeirri umræðu og þessari umræðu allri að vinstri stjórnin raunar lauk við sína engavæðingu. Mm. Þá fór fram önnur engavæðing bankana og það gerðist þegar að vinstri stjórnin setti fjármálakerfið að mestu leiti í hendurnar á vonasjóð.
Já, einmitt.
Svo þurfti að klóra þetta allt í baka mm. með mikilli fyrirhöfn. Þarna á árunum 2014-15.
Já, þú þekki það nú.
Ég þekki það ágætlega. Mm. Og það tókst mm. og það voru aðfengt þarna verðmæti sem eru núna upp á kannski 1000 milljarða og alveg umbyltu stöðu íslensks efnahagslífs. En þessi stjórn er hins vegar bara búin að vera smátt og smátt að hverfa frá því sem að þá var lagt upp með og afleiðingarnar sjáum við núna. Nú, Landsbankin vissu við ríkir hélt honum en það var tekin ákvörðunum að starfsmenn fengi þarna 1,8% einhvers
veginn.
Og nú skákað í því skjóli að þetta sé ekki ríkisfyrirtæki af því að það sé þannig einhver hlutabréf einhvers þar úti.
Já, einhver starfsmanna. Voru það fyrir, var það fyrir bónusgreyslur, veistu það, frá því fyrir sun eða...
Já, maður stundum velti fyrir sér hver raunvölu tilgangur
með í varka. Hvað greyslur?
Kannski var þetta hugsað til svona, fyrsta, sem fyrsta skrefið í því að skrá þessi bréf og þá ætti restina bankarum að fylgja. Og það reyndar kom fram í stefnu þessari ríkisstjórnar fyrstu mm. Eigenda stefnu ríkisins fyrir fjármálakerfið samþykkt 2017, þá sumarið að þetta selja Íslandsbanka og meiri hlutan af Landsbankanum mm-hmm. og gera það á næstu árum en halda eftir kannski 30-40% í Landsbankanum mm-hmm. Og svo gekk það ekki eftir og það hef ekki orðið breyting þar á og nú þessi ákvörðinu komin upp milli fjármálaráðherrans og hinna hvort að það sé hægt að selja í Landsbankanum en eins og forsætisráðherrann reynda benti á sem er rétt að þau höfðu í millitíðinni sett inn ákvæðu að skildi fyrst klára söluna á Íslandsbanka áðurinn færðir í Landsbankasöluna. En er svo ég bakki aðeins aftur að spurningu þinni varandi þessi tæpi 2% á sínum tíma. Ég held að það hafi já, annarkvort verið hugsað í þessum tilgangi að svona íta því af stað að meira er þið selt í framhaldinu eða til þess að búa til einhverja kvata fyrir starfsmenn Landsbankans að halda þar áfram og auka velmæti bankans.
Já, en þessi hérna eiginlega þessi stefna að vilja selja Landsbankan þegar þú ert forsætisráðherra til dæmis á árinu 2015 er það rétt að þú hafir þá í desember 2015 verið beðin að fallast á að selja Landsbankan? Manstu eftir því? Það hafa átt að fara inn í næsta skref hjá ykkur þeirri ríkstjórn.
Já, sko, sjálfstæðismennir voru fyrsta lagi aldrei áhuga samur að yfirtaka meira og miklu meira áhuga að selja mm. Landsbankana.
Já. Varstu beðin að fallast á það?
Það var, ég getum ekki heldur í fram að það verið kannski krafa það en viljinn var augljóslega til staðar en ég taldi æskilera bæði til þess að hámarka ávinningur kannski ekki rétt orðið en jú, að ríkið ég taldi mikið vægt skulum orða þetta svona að ríkið hefði sem sterkasta stöðu mm-hmm. í þessari miklu viðurek sem við vorum þá í við vonarsjóðina og það hefði veikt þá stöðu ef ríkið hefði á sama tíma verið að selja Landsbankan og leið að gera kröfu til þess að hinir bankarnir eru afhendir ríkinu mm-hmm. af því það væri nauðsynlegt til þess að hægt væri að sko, losa gjaldari svo eftir og endur þess að efnaðslífið. Það hefði verið mjög sérkennilegt. Og þess vegna var það í rauninni bara tómt mál að tala Ég taldi reyndar að ríki hefði átt að ég verið taka alla bankana og ekki til þess að eiga þá alla til frambúðar mm-hmm. heldur annars vegar til þess að svona, gæta ákveðins jafnræðis mm-hmm. en einnig til þess að nýta í framhaldunum tækifæri til endurskipulagningar fjármálakerfisins og það eru gríðaleg verðmætt í því fyrir samfélagið að hvernig já, að vera með fjármálakerfi sem virkar.
Já, ég þarf líka arðgreiðslur frá bönkunum. Já, það hljóta skipta máli, það fer ekki hjá því.
Já, já, arðgreiðslur auðvitað skipta máli og hafa gert það. Bankarnir greiddu heilmikinn arð til ríkisins. En hversu þetta voru lagðir miklir ofinu miklir skattar á bankakerfið sem liðir í því að svona rétta stöðu heimilana eftir bankahrunið og allt það. En það varð úr þarna að ríki tók bara hlut af Arion banka en hafði forkaupsrétt af restinni. Og þetta var alltaf stórt mál á sínum tíma þó að það hefði ekki vakið eins mikla athygli og það hefði kannski átt að gera þegar að kom að því að ríkið að Arion banki hafði ekki verið seldur og já, nú rétt að láta það fylgja sögunni að hluta þessu semkomalagi varandi Arion banka var að ríki fengi verulegan hlut af því sem er kæmi fyrir bankan þegar að þessir engaðalar vonu svo þeir myndu seljan.
Já.
Þannig að það er ekki eins og hann hafi alveg verið gefin eftir.
Nei, nei.
En allavega að þeir fengu þarna frest til þess að selja sjálfir. Ella gæti ríkið klára að taka yfir bankan.
Já.
Og þeim tókst ekki að selja á því verði sem að við höfðum lagt upp með að væri ásættanlegt eða allavega gerðu það ekki.
Nei,
já. Þannig að ríkið öðlaðist hennar rétt til að klára að taka bankan yfir. Ef það hefði gert það og svo seltan almennilega, þá hefði það geta hagnast mjög verulega því. En ríkið fjall frá þessu og á þessum rétti sínum og afhenti vonasjóðunum í raun Arion banka. Og svo tekur við einkavæðing Íslandsbanka. Svo þess að og margt fleira mætti telja fyrir hugað gjaldeyrisútboð og annars tilstóð á sínum tíma en aðalatriði þetta. Í stað þess að fylgja eftir planinu sem var lagt upp með og hafði skilað þessum ótrúlega árangri og koma hér á öflugu heilbrigðu fjármálakerfi þá einhvern veginn er þetta búin að vera endalaus vandræðagangur síðan.
Já, sko, staðan í dag Sigmundur Davíð og þú og þinn flokkur talar þú fyrir því að það eigi að selja Landsbankan í dag?
Nei, við höfum ekki gert það. Við í kosningunum 2017 lögðum fram heildar áætlunum það hvernig væri hægt að endurskipuleggja fjármálakerfið.
Já.
Og þar hafði Landsbankin hlutverki gegna í ríkiseigu við það að vera leiðandi í því að viðhalda góðum kjörum. Þetta er löng saga að fara já, yfir en hann hafði þannig ákveðin hlutverki gegna og svo voru önnur annað lagt upp fyrir hinna bankana en þó rétt að það komi fram að hugmyndin var ekki að ríkið ætti allt bankakerfið.
Nei.
Hugmyndin var svo að ríkið myndin nýta þá stöðu sem gafst þér að það var með bankakerfið í fangunum til þess að úr yrði fjármálakerfi í ólíkri með ólíku eignarhaldi sem maður myndi skila samkeppni og betri kjörum.
Akkurat, það er máli sko að þetta er spurningin til frambúðar hvort að ríkið eiga allavegna einn banka, segjum það, eða eru menn virkilega að stefna því að ríkið eigi enga banka og í þessari fákeppni sem er á milli bankana, já. Það er eiginlega ekki tætt að tala um neina samkeppni þar.
Já, það er og mikil fákeppni, það er rétt en sérstaklega er þetta kannski áhyggjuefni á Íslandi það er daldið erfitt fyrst meina að halda því fram samtímis að markaðurinn hér sem að sumir viljast gera að markaðurinn hér sé svo öðruvísinn annars það er að það sé ekki raun hefta að fá erlenda samkeppni hérna og erlenda banka inn á markaðinn
Það er ekki bara bankarnir sem nú þegar eru, þeir eiga greiðslustofu bankana já. Og það er stór mál fyrir ellenda aðila að koma inn í það.
Já, rétt. En að halda því fram á sama tíma að aðstæður sé þannig en að leið sé þá ekkit hlutverk fyrir, eigi þá ekki verið neitt hlutverk fyrir banka sem að reyni að hafa einhvern skikk á Já, þessu, þá lokaða kerfi
já, já.
Og bjóða betri kjör og þjónust og halda hinum þannig við efnið með öðrum orðum, eins og viðst að segja, að eini valkosturinn fyrir Ísland sé bara fákeppni það sem allt er í engaðu.
Já, það er spurningu þegar að lítið til svona framtíðar í þessu,
já.
Hvert stefnir einmitt í þessu fjármálakerfi, við heyrum það núna að þarna er eiginlega sko komin upp svo staðja, fyrst og annar borða bankinni búin að kaupa tryggingafélag, að þá ætlum við að selja bankan. Já. Þá er það sem sagt kaup og sala á tryggingafélagi sem ræði því hver verður stefna fyrir hönd landsmanna í þessu máli. Eða er það ekki stjórnmálamanna að taka raunverulegar ákvarðanir?
Já, það er mat þeirra margra að þeir eru að hafa sem minnstum hlutin að segja að þeir eru hættir við að taka ákvarðanir, að taka ábyrgð.
Já, en þetta er samt fyrir gjur sem þetta, þetta er graf alvarlegt nefnilega. Vegna að það eru þessi tilneying, við sjáum í heimsmarkmiðum saminuðu þjóðana til dæmis, að þar eiga allir helst að eiga ekki neitt árið 2030, Það bara liggur fyrir, það er skjálfest og opinbert fyrir þá sem vilja skoða það. Það á að breyta sömu leiðis fjármálakerfinu. Mm-hmm. Það vantar ekki. Það eru áform um það. Það er að vera að taka peningastæl úr umferð. Það á allt að vera rafrænt. Mm-hmm. Stjórnkerfið á að geta hérna lokað á bankareikninga hjá fólki.
Eins og hefur gæst, Kanada,
Bretlandi.
Já, í Bretlandi, já, já.
Sjáðu sko, ég meina, hvert erum við að fara?
En þetta er alveg, þetta er stórkostlegt áðugefni og þróunin er þessi í átt að auknu valdi þessara glóbalista sem stundum eru kallaði svo og minni áhersla á ýmsara grunn reglum réttaríkisins og þjóðríkisins og eignarétturinn er eitt af því og persónu frelsið er annað. En ég vil mjög gjarnan koma meirinn á þetta því þetta er eins og þú segir stórmál en bara til þess að klára þetta megnarhaldi á Landsbankanum mm-hmm. þá það fer fólk kannski að velta því fyrir sér til hvers almenningur í gegnum ríkið eigi banka ef að sá banki haga sér svo bara eins og ríki ríkin og hefur að eigin mati engu öðru hlutverki að gegna en því saman hinni bankarnir hámarka hagnaðin
mm-hmm.
og taka þátt í einhverjum yfirtökum og svo framvegis algjörlega óháð áhrifunum fyrir samfélagið en þannig er búið að koma þið fyrir kannski, ég veit nú ekki hvort minn hafa plottað þetta það langt en einhverjir gætu veltið fyrir sér hvort að leikurinn sér til þess gerður að sína sko þið fáið ekki út úr því að vera með banka í ríkiseigu af því að hann mun bara haga sér eins og allir hinir bankanir en það hefur þessi banki verið að gera kefti þannig að dýrustu lóðlandsins, byggði þessar risa höfustöðvar
Já.
Og er núna bara komin á fullt í yfirbjóða í einhverju samkeppni um yfirtökur og svo fremins og svo
er bara náttúrulega verðmæti bankans því að byggingin fylgir væntanlega með í sölunni
já.
Þannig að það búið að búa til miklu meiri verðmæti fyrir kaupendur væntanlega
Já, þetta hefur skynsamlega uppbygging já, þá eigur það verðmæti bankans en þá samt var að spyrja sig til hvers að vera með ríkisbanka ef að sá ríkisbanki lítur ekki einu stjórn eigendana eða fulltrúa þeirra
já.
Þá getur fólk velt fyrir sér er það ekki skárri kostur að vera með banka sem hlutafélag þar sem að þó er einhverjir eigendur sem geta haft eitthvað það að segja hvernig honum er stjórnað heldur hann að vera með ríkisbanka sem að er, já það sem að Pétur Blöndal kallaði alltaf bara fía án hirðis og þú sást nú hvernig Íslandsbanka var stjórnað jafnvel meðal á meðan að hann var algjör ríkisbanki
Já,
hann fóði tókað sér einhverju alls konar svona samfélagsleg hlutverk eftir, mm-hmm. eftir stefnu og áhuga málum stjórnenda bankans
Já.
Óháð stefnu eigendana að fara að hlutast til það hverjir væri í fjölmiðlum og hóta að hætta auglýsi hjá þeim sem væri ekki þeim að skapi og færi alls konar auglýsinga herferðir samfélagsmálefni út frá áhuga málum stjórnenda bankans og þetta er ekki gott með ríkisfyrirtæki og við sjáum þetta lendar hjá mörgum ríkisfyrirtækjum að menn telja sig hafa bara frítt spil til þess að nota fyrirtækin til að reka og fylgja eftir sínum sérstöku áhugamálum og þá komum við aftur að þessu sem þú varst að tala með valdatöku klóparismans sem mjög auðvitað að ágerast og stjórnmálamenn allt og margir ímest væru kærir gagnvart í eða finnst það kannski bara gott ef að þeir eru á sömu línu og þeir sem að stýra þessu öllu á sviði fjármálakerfisins er þetta sérstaklega alvarlegt eins og þú svona í að nú að það náðan það er hægt að ná svo miklum tökum á lífi fólks og völdum yfir því ef þú ferð að misbeita fjármálakerfinu í pólitískum tilgangi.
Já, það er bara það sem blasir við með þessu. Þetta er mjög ókvekkjandi raunverulega sem þú dagum fyrir þjóðina. Vegna þess að fólk auðvitað veit það alveg að það stendur til að taka peningastælur umferða á hverju. Það verður ekki verið gefilinn sérstök skýring á því en þú verður enn meira háður plastkortum og bankanum að það hérna sé ekki lokað á því í tíma og ótíma að þú tekur stór óþægur annar staðar út í þjóðfélaginu. Allar þessar persónu skráningar sem ganga yfir fólk safna upplýsingum á öllum sviðum Ísland.is veit allt þig.
Já.
Þú veist, þetta er stefna að er engin að rísa upp gegn þessu.
Jú, það er auðvitað til og við í mínum flokki höfum barist gegn þessu og það er andspyrna annars staðar en þegar að kerfið er komið inn á einhverja braut þá þarf mjög afgerandi, afdráttarlausa andspyrnu til þess að stoppa það af annars bara heldur það áfram og senni braut þó að einhverjir andmæli hér og þar. Og það eru svo margar ástæðar fyrir því í samfélaginu hér endur og annars þar að það þurfi ríkisstjórn sem getur tekið ákvarðanir og fyllt þeim eftir og verið afgerandi og kann að takast á við kerfið því annars mun það óháð skipan ríkisstjórnarinnar bara halda áfram á sinni braut. Og við sjáum afleiðingarnar birtast jafnvel í löndum eins og ég nefndi Kanada áðan sem að taldist nú ekkit alls verið löngu svona einhvers konar fyrirmyndar land. Þar sjáum við bara alveg ótrúlega misbeitingu valds gagnvart borgurunum. Þetta varð frægt þannig í mótmælum trukkabílstjórana og bændana.
Og
allar þessar hefbundnu aðferðir notaðar þar, þeir voru uppnefndir og reynt að stimpla þá sem hægri öfgamenn og nasista
loka kortónu þeirra.
Já, og svo af því þeir væri búin að fá þann stimpil þá mætti loka bankareikningunum þeirra svelta þá, beinli svelta þá sem var gert og svona byrtist þetta á mörgum sviðum í samfélaginu.
Sjáðu hérna Sigmundur, má ég aðeins bara skjóta þig að sko vegna sem við sjáum eins og til dæmis húsnæðismálin hérna, ég ætla östutt að vekja aðtegli þín að spyrja þig það vegna sem við sjáum núna í kjarasamningunum þá var ákveðið að hækka húsaleigubætur 25%. Það má rekna með því að það hækki húsnæðisverð. Það má alveg rekna með því, það má líka rekna með því að það hækki verðbólgu ef eitthvað er. Ómuleiki fólks í dag til að fá lán hjá bönkum, hann er algjör, það er algjör ómuleiki til þess að standast greiðslumat sem er búið til að venga fyrirtæki kreditinfó. Bara eftir því sem að vindar blása nánast.
Já.
Og þetta er nota sem tæki að þess að útiloka það að fólk geti ungt, fólk geti fjárfæsti húsnæði. Og þetta er láti viðgangast. Fólk er dæmt til þess að vera nú leigumarkaði og enda sérðu bara útlutunar á lóðum og byggingaframkvæmdir eru bara orðin örf á stóru byggingafyrirtæki. Það er ekki einstaklinganir.
Já, nei.
Það vera útiloka á fyrir að geta keft. Þeir eru bara verið leigu.
Já, já.
Þetta er þessi fjármálastýring sem er að gera fólk og, þannig að það á ekki neitt.
Já, já, og er ekki sér íslenskt fyrirbrigði, en þetta er algjör umturnun á því sem að var áður stefnað sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins að nokkur leiti og var kallað séregna stefnan.
Já.
Og svo er reynd að gera það neikvæðu hugtæki, en það var svo stefna sem ríkti hér á Íslandi og byggði undir velferði í þessu samfélagi, að markmið stjórnvalda var að gera sem allra flestum kleift að eignast eigið húsnæði. Og jú, einstaklingar fengu lóðir, svo segir þú sinni tíma að þeir gátu neyndar, unnið og gerðu oft mikið sjálfur í uppbyggingu síns húsnæðis.
Það var að taka þetta frá fólki. Nú er ekki búið að
koma í veg fyrir það, byggingareglu gerði til þess fallin, eins og kemur nú kannski heim og saman við þessum að nefna hérna á hana, að séu fyrst og hrenst þessir stóru sem geta fengist við kerfið sem að geti uppfyllt þetta allt saman. Þannig að það verið að gera það dýrara og flóknara og erfiðara að byggja hús og eignast hús.
Já, vextir svona háir þannig að þeir frista allt fyrir bráðið.
Og fyrir vikið orðið erfitt fyrir fólk að eignast eigið húsnæði, en leiði líka mjög erfitt að vera sér leigu húsnæði. Í talan og gjum eftir að ríkið byrjaði að ryksa og upp allt löst húsnæði til þess að hýsa þennan mikla fjölda hælisleitenda sem að það flyttur hér inn. Og er afleðing af stefnu stjórnarinnar. Og hver er afleðingin af þessu? Færra og færra fólk, ungt fólk, nær að eignast eigið húsnæði, byggja upp eigin eign og verða fyrir vikið sjálfstætt. Og kannski hentar það sumum ágætlega að fólk sé ekki sjálfstætt, heldur öðrum háð á sem flestan hátt. En það er sett í svo búning eins og alltaf þegar menn svona er að auka völd sín að kostnað borgarana, það er sett í þann búning að þetta sé rauninni gert fyrir fólkið.
Já.
Þessi gert fyrir fólkið að losa það undan því að þurfa að kaupa sér húsnæði og standa undir því, að frekar þá eigi bara að byggja fyrir mannskapin og láta hann borga jafnt og þétt fyrir að fá að búa
Já, og vera bara í leigu.
Já.
Það dregur líka úr hvata fólks til þess að já, bara að leggja meira á sig við að eignast eitthvað. Ef þú bara flýtur einhver staðar eins og fjöldin bara alltaf í leiguhúsnaði og hefur ekki nema takmarkað eftir endalaust á launanum þínu.
Já, og leið er með skattkerfinu og hinnum ýmsu álögum og skerðingum verið að draga úr hvata fólks, hvort sem það eru eldri borgari sem gæti hugsa sér að vinna lengur eða ungt fólk sem að gæti hugsa sér á meðan vera að byggja upp eign í húsnæði og að taka auka vaktir eða einhvað slíkt eða stofna lítið fyrirtæki eða hvað eina. Kerfið er með sínum hvötum alltaf að draga úr því að fólk gerir slíkt vinni og búið til verðmæti. Þannig að þetta er alltaf að færast meira og meira yfir í hugmyndafræðina sem að var hérna í Austur-Evrópu á sínum tíma. Það er bara byggja eins blokkir fyrir alla, útlutaðir, ef þú ert ekki að gera af þér, ef þú ert ekki að fara gegn stjórnvöldum með vesen, þá færðu þína íbúð og þú borgar af henni og þú ferði í almenningssamgöngur, borgarlínuna í Austur-Berlín eða hvernig sem það er, eða ferðum á hjóli. Ef þið langar að eignast bíl, þá er það nú kannski ekki talið æskilegt, þannig að þú þarft að bíði svona 7 ár eftir að fá leyfið.
Já, en það er líka þetta að samhlega þessu líka erum við að horfa á minni metna fyrir því að ná fram góðri menntun og gæði menntunar. Við sjáum það í písakonunum, það er ekki verið að rækta það í fólki og ungu fólki að það eigi að leggja meira á sig í námi, vegna að það er ekki æskilegt að fólk viti meira, að jafnvel geti meira, hafi ekki eins mikið frumkvæði og kynslóðunar hér á undan. Já. Þannig að þetta er graf alvarlegt málsýmyndur sem að er verið að nota fjármálakerfið til þess að stýra lífi fólks.
Já.
Og þess vegna bara ákall til stjórnmálamanna að bregðast við.
Já. Það er rétt sem segir þetta bel alltaf saman brunni. Ég skal ekki segja hversu miklu leiti þetta er útugsað plott, en afleiðingin er
þetta
síður þessi. Og af því þú nefnir menntakerfið. Þar er er þetta gert í, hvernig er þetta kynnt, þessi skortur og metnaði og aga, það er kynnt þannig að í því felist sko, tilurinn til þess að ná fram auknu jafnræði og meira umburðarlindi og allt þetta, þess að með ekki gera sömu kröfur og áður til krakkanna eða ungmennanna og próf séu of stressandi og samkeppni á milli nemenda árangur geti haft slæm áhrif og andlega heilsu þeirra og allt þetta. Þannig að alls þar í samfélaginu er verið að draga úr kvötunum.
Já, þegar hvernig samfélag er verið að búa til, hvernig framtíða kynsluður eiga lítið út.
Já, en og hættan við það, ef þetta tekst hjá þeim og hefur tekist að einhverju leti, þá er hættan svo að það verði búið til samfélag það sem að fólk er búið að aðlagast þessum nýja heimi og of margir fær að líta svo á að það þjóni hagsmunum þeirra best bara að spila með og láta sig hafa þetta ef að það er búið að nógu lengi að refsa fyrir framtaksemi og að gera einhvern nýtt eða reyna að skara fram úr á einhverjum sviðum og þeir sem kannski hefðu gert það þeir eru komnir bara í leiguhúsnæðið og með bankareikningin sem að þeir vilja alls ekki lendi að verði lokað eða þeir kynnu að andmæla stjórnmöldum eða gagnrýna einhvern nátt að þá ertu búin að búið til samfélag þeir sem eru alltaf erfiðara og erfiðara að andmæla, fleiri og fleiri kannski fara að sjá sér hag í því að kjósa með óbreyttu ástandi með örum orðum það verði búið að búa til nýja hópa vinstri manna sem að sjáu sér bara hag í að kjósa nýja vinstrið og sem er á margar nátt ólíkt gamla vinstrið.
Það er líka búið að tala um að okkur að hafa kynnti söguna nýtt Ísland skiluru við erum að sjá sýnisotna af þessu nýja Íslandi sem að bóða fyrir nokkrum árum og ég veit ekki hvort að allir séu sammála því að vel til hafi tekist en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson við þurfum að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við hann við öllum allt áfram östutt hér og eftir en fáum auðlýsingar. Komið þér sæl aftur, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði mig frá sinns að gestum við hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða hérna bankamálin og þetta mál Landsbankans að kaupa tryggingafélag við bröðin stjórnmálin og hvert við stefnum hér sem þjóð og hverju við erum að fylgja. Við erum komin að því, Sigmundur, að hvers konar þjóðfélag erum við að fara að horfa upp á ef að það gengur eftir að allur megin þorri fólks í landinu verður bara lúta því að hafa lítið sjálfræði á eigin málum eins og að bankarnir hafa þá stöðu að búa að taka peningasælur umferð, það er þetta loka sem vorum að tala um rétt áðan loka kortum í tíma og ótíma gera fólk bara hjálparvana.
Já, já. Og bara svifta það nauðsynlegri þjónustu og þetta leiðir allt til þetta bara minni og minni sjálfsákvörðunar réttar einstaklingsins minna frelsis og birtist á eins og við höfum aðeins rætt hérna, við höfum bara rætt nokkur svið, en þetta gerast á fjölmörgum sviðum samtímis að vald stjórnkerfis yfir borgurunum er alltaf að aukast og vald alþjóðakerfisins sem við stjórnkerfum landana er að aukast og einstaklingurinn alltaf að verða minni og minni í þessari vél sem að gengur gegn eins og sem alltaf, eins og gengur gegn því sem árangur Vesturlanda byggist á. En við reynda að lifum náttúrulega á hnignunarskeiði í vestrænna siðmenningar og þetta er kannski bara ein af afleiðingum þess. En já, þetta gerast á fjölmörgum sviðum og við getum litið bara til Kína til að velta fyrir okkur hversu langt svona laga getur gengið. Því þeir eru með það sem að búa enskur kallað social credit system.
Já.
Ég veit ekki hvort það er komin íslensk þýðing á það eða svona þetta er félagslegt félagslegt kreditkort
já, punktakerfi og 25 minúta borgir
já,
bæir
og þar bara eru fylgst með öllu í lífi borgarana Og ef að þú ert staðin að því að ganga yfir á rauðu ljósi, þá missurðu punkt eða færð mínus punkt. Ég tala ekki með að þú ert gagnrýninn á stjórnvöld eða á einhvern hátt hagar þér ekki samræmi við það sem að til er ætlast að þér. Þá missurðu punkt og getur bara átt að hættu að fá ekki vinnu. Fá ekki bankareikning, vera bara settur út úr samfélaginu.
Maður rifjað upp með þessi myndur og það búið að vera inn í umræðinu þessi vilji forsætisráðherra að allir verði settir á námskeið út af tjáningafrelsinu og til að koma í veg fyrir hatursorðræðu.
Ég þekki það, við stoppum þetta mál tvisvar í þinginu. Það kom ekki fram núna þessu nýjasta þingi en við höfum nú grunum það að tilstandað laumaði í gegn með áformuðum lögum um nýja mannréttindastofnun og svo reyndar er ráðunettið byrjað á þessu nú þegar með átaki sem kallað orðin okkar sem þýðir að almenningur getur kvartað við opinbera stofnun að móðgast yfir einhverju sem hann heyrir
þannig
að við veitum það að lustendur þið getið haft samband við opinbera stofnun og þetta er á vegum fósitisráðunetisins en jafnréttistofa heldur þetta
já, jafnréttistofa
af því hún heyrir undir fósitisráðunet þannig að því að fósitisráðurinn náði ekki að klára þessi áform sínum að setja alla frá leikskólabörnum að sjúklingum á öldrunarheimilum á námskeiðum hvernig menn eigi að hugsa og tjá sig þá svona verður að reyna að lauma þessi gegn með öðrum hætti og svo sér maður að meiri segja lögreglunni er farið að setja nemendur og svo starfandi lögreglumenn einnig á svona námskeið og kenna löggunni hvernig hún var að hafa sér óháð lögunum og svo koma bara jafnvel fulltrúar lögreglu eða þessari kennslu og lýsa áhyggjum af því að það sé ekki meira gert í því að útskýra fyrir samfélaginu hvernig menn er að hugsa og hvað er með að segja.
Já, síðan er annað í þessu sem
þetta er. Og þetta er auðvitað stór þáttur í þessum að tala með það. Það er þessi aukna ritskoðan, hvort sem það er sjálfsritskoðun eða tilraunir yfirvalda til þess að banna ákveðna skoðanir.
Já, stýra hugsuninni, en hérna Sigmundur, það er annað í þessu líka sem við sjáum þjóðlendu frumvarpið sem að ég kalla svo og við köllum svo þetta að ná yfirhöndinu á eyjum og annesjum í landinu yfirtaka það til ríkisins þá skyndilega á ríkið að eiga það allt og hálendið þetta er búið að skapa fyrirfram bændum miklar áhyggjur vegna þess að þeir með ekki er ekka fé á beitið í háfjöll upp á hálendi og mun verða mikið áfall fyrir þá ef þetta nær fram að ganga spurningin er hins vegar á hverju er það svo nauðsildur ríkið að yfirtaka þetta til sín núna.
Já, þetta er alveg ótrúlegt
mál. Er þetta bara, er verið að bú til veð í landinu? Er verið að bú til hagstætt veð? Er einhverju að fara að taka veð í okkur?
Þetta er náttúrulega bara hluti af því sem við höfum verið að ræða þetta sem er ásælni ríkisvaldsins í áhrif og eignir. Og þetta er svo sem ekki að byrja fyrstu núna, en þetta er enn eitt dæmi kerfið þegar það fer af stað. Ef það er ekki gripið inn í mig afgerandi hætti, Þá bara við heldur það ósjálfrátt sinni braut og heldur áfram á henni. Og þetta var upphaflega hugsað eða kynnt þannig að með þessu ætti að leysa ágreininga eða óvissu um landamerki. Og það var ekki nýtt að það var þannig að svæði á hálendinu sem það var ekki engaegu en sumstaði var óvist hvar
landamerki. Já, svona almenningur, já.
Og bændur virtist bara vera nokkuð sáttir við það þegar þetta fór á stað flestir, það var kannski einhver ágreiningur um það en menn ákvað að vinna með þessu. Svo hefur þessi nefnd alla tíð síðan þetta apparat verið að útvíka vald sitt, sækja sér meira vald og taka meira og meira land og nú eru bændur að lenda í því að eiga þinglýst skjöl sem að sýna hvar landið eru að liggur og að þeir eigi það. En samt reynir ríkið að ná því af þeim.
Já.
Og þetta er mjög ójafn leikur því að ríkið getur gert tilraunir út um allt. hefur næga peninga til þess að reyna að sækja það. Bændur hafa ekkert peninga til þess að vera með lögmenn í vinnu í marga mánuð.
En það snýstaflega að
berjast við ríkið.
Það er að ná við honum.
Já.
Þetta er stórmál og við sjáum það líka, ég ætla bara því að við þurfum að ljúka þessu út í miður sem þetta
er. Já, afsakið að ég skildi ekki komast fyrr.
Já, allt í lagi.
Gjarnan vilja ræða þessi mál.
Já, er bara að koma aftur.
Já.
Heyrðu, en það er með þetta, sko, við sáum núna líka fjármálaráðherra var að gefa út og selja skuldabréf í ríkinu fyrir 111 milljarða. Kaupendur eru aðalega seðlabankar í norður Evrópu og síðan tryggingafélög. Þarna poppa allt í upp tryggingafélögin. Nú erum bara byrjuðum okkar samtala á landsbankunum og tryggingafélagi. Á hverju, hver er þessi framtíðasýn að tryggingafélögin er svona mikilega við hliðin á böngum? Hvaða veður eru þar í gangi sem eru svona til framboð?
Vilja náttúrulega geyma tryggingasjóðina sinna og fá fyrir þá sem mesta ávöxtun en er þetta ekki að minnst kostu hlut til þessi grænu bréf sem að fórsetisráðherrann var ánægði með þetta er náttúrulega hluti af því sem að stundum lítur út eins og hálgir svikamilla og tengist þessum glóbalesma öllum að ríkið gefur þessi grænabréf og skuldbindur sig leið til þess að fylgja nýjustu kenningum glóbalistana í umhverfismálunum.
Já.
Og,
já, það heita umhverfismál.
Já, já.
Já.
Og þá koma svo stjórnmálamennir í þingið hérna í fjölmiðl og segja við erum nú bara búin að skuldbinda okkur og búin að taka lán út af það. Þannig að þið þurfið að borga hérna meiri græna skatta á gjöld og þið þurfið að draga úr hinn og þessu, draga úr framleiðslunni og hlis, af því að bréfin sem við gáfum út eru háð hinn um þessum kvöðum. Og þannig vefst þetta allt saman eins og einhvers konar svona klefur jurt sem að umleikur allt.
Já.
Og þeir, þannig að útis á sér hagið því að kaupa þetta, því það er með græna stimpilinn og þá á það að veita betri kjör það var, voru samþykkt hér alveg reynt ótrúlega lög með mjög lítill umræðu í fyrra og þau varða það að ríkisvaldið og jafnvel sko alþjóða kerfið geti farið að hlutast til það í hvernig bankar og tryggingafélög geti ráðstafað sínum peningum, hverjum megi lána og hverjum ekki.
Akkurat.
Eftir því hvort að þeir eru nógu grænir eða falla af kenningum hvort sem það er saminuð þjóðan að Evrópu sambandsins einhver annara í þessu efni. Og hinir þurfa að minnsta kosti að borga hærri vexti.
Já.
Þannig að þetta ber alltaf sama brunni. Við erum ekki búin að draga upp alveg heildarmyndina en í þessum þætti þá erum við búin að nefna hérna allmörg dæmum það hvernig allt stefnir einhvern veginn í sömu átt og sú átt þýðir minna frelsi einstaklingsins er lakari kjör einstaklingana um leið og aukið miðstýrt vald ekki bara þjóðríkjana heldur oft á tíðum yfir þjóðlegsvalds.
Já, út af því að fullveldi okkar það líður fyrir þetta. Já. Fullveldi og landsins getur verið hættu út af þessu. Vil ég nú meina þannig að nú verður bara þjóðin að setja allt í traust á þingmenn þjóðarinnar.
Já, og almenningu verður líka að fylgjast vel með þessu og hafa varan á því að réttindi glatast oft á meðan að menn er að horfa í aðra átt.
Og fyrir tómlæti.
Já. Fyrir tómlæti, já.
Það er nú það sem er. Sigmundur Davíð, það verður ekki tómlæti hjá miðflokknum eða hvað?
Nei, engin hætt á því.
Nei.
En ég bara þakka þér fyrir að fá að ræða aðeins þessa stóru þróun og ég veit að þið munið eflaust gera það áfram hér á sögu og veitir ekki af ykkar rödd í umræðinni.
Takk að kjærlega fyrir. Takk fyrir komuna Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra, formaður Miðflokksins og já, það er bara þökkum við nú kjærlega. Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verið þér sæl.